cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koje je u subotu 21. juna održao u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri, koje se svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija.
Ovdje sa nama imamo, evo ga tu, on nije fotograf, nego je đakon, naš Simeon iz Kolumbije, kolumbijanac, koji je primio pravoslavlje. Sami Boga je prizvao na to i odnekud preko našeg jednog sveštenika iz Venezuele, koji je tamo bio u Karakasu, tamo imamo svoju parohiju Svetoga Đorđa. Parohiju koja pripada najnovijoj eparhiji naše crkve, koja se zove Buenos Aireska južno-centralno-američka parohija, eparhija. Kao što znate, naša crkva ima svoje eparhije, svoje episkopije u Sjevernoj Americi, ima u Kanadi, ima u Zapadnoj Europi, ima u Australiji. Sve te eparhije su nastale poslije Drugog svjetskog rata. U Zapadnoj Europi sada imamo Zapadnoevropsku, Srednjeevropsku eparhiju, imamo i Britansko-Skandinavsku, to je za Englesku i za ove sjeverne zemlje. Imamo i također novu eparhiju, to je Bečko-Austrijsko-Švajcarska i za Italiju i za Maltu. Upravo je na ovom saboru izabran za episkopa, za prvog episkopa te eparhije, dosadašnji vikarni episkop njegove svetosti, Andrej, koji je inače rođen u Njemačkoj, majka mu je Njemica, otac mu je sveštenik, bio pravoslavni naš Cileđić. Pa evo sad on je tamo postao. A za Latinsku Ameriku, koju sam ja posjetio 2007. godine i gdje su povremeno opsluživali naši episkopi iz Amerike, iz Zapadne Amerike, zapadnoamerički, pa onda i episkop istočnoamerički Mitrofan do 2011. godine, onda je naš sabor našo za shodno da osnuje eparhiju Buenos Airesku, južno-centralo-američku, i meni je naloženo da ja budem mjesto bljustitelj, administrator te eparhije, da je nekako organizujemo. I u duhu toga evo imamo i iz Kolumbije našeg Simeona, koji je 100% kolumbijanac, govori španski jezik, srpski jezik polako evo sada uči ovdje kod nas. Za đakona je rukopoložena sutra, ako Bog da, baš nekako mi čini mi se da je to najbolje da ga sutra rukopoložimo za sveštenika, za Kolumbiju naše te eparhije, da on stvori tamo jednu parohiju, ima naših iseljenika, malo ima, treba i tragati, ali ima i drugih pravoslavnih u mjestu gdje on živi, a u isto vrijeme ima i onih koji čeznu za pravoslavljem tamošnjih, dosadašnjih rimokatolika, jer kao što znači u naše vrijeme velika je kriza duhovna u čitavom svijetu. To nema nikakve sumnje, i kod nas je velika duhovna kriza i duhovna glad, ali se čini da je ta velika kriza naročito ne pogodila latinoameričke zemlje. Tamo je uglavnom rimokatolička crkva, ali Bog znade i zbog ljudskih grijeha i slabosti, velika kriza duhovna i mnogi tragaju, mnogi ide u protestante, u razne druge sekte, ali među njima ima i oni koji ipak čeznu za onim izvornim hrišćanstvom, za izvornom crkvom, onom apostolskom crkvom, i među njih spada evo i naš otac Simeon, pa je dobro da mu poželimo da bude apostol crkve Hristove u Kolumbiji, ako Bog da. Tamo usput smo razgovarali, pa on pita, on ima tamo jednu svoju fondaciju, čovjekoljubivu fondaciju ima, koju on vodi, pa me pitao kome da posveti, ko da bude pokrovitelj te fondacije, a u isto vrijeme treba da osnovimo i parohiju za Kolumbiju u njegovom mjestu. Kome? Pa ja kažem, razmišljam se, pa se malo mislim, da li da bude posvećena svetom ocu Justinu Ćelijskom, najnovijem, ovih dana smo izvršili prenos njegovih moštiju u Ćelijama, ili svetom vladici Nikolaju. Pa mi se čini da mi se neće zamjeriti otac Justin, koga ja mnogo volim, naravno, i on sve nas voli, koji je dolazio i sam od ovu svetinju. I kad vidite onaj ikonostas ovdje kod čivota svetog Vasilija, to su radile one ikone monakinja iz manastira Ćelija, kada je dolazio otac Justin ovdje. Tako da, ipak sam razmišljao da bi najbolje bilo, pošto je to misionarska parohija, a vladika Nikola je bio jedan od apostola pravoslavne crkve našeg vremena, koji je poznati po tome da je prvi 1920. godine držao besjedu crncima, nekrštenima crncima na Manhattanu u New Yorku. Propovjedao je evanđelje crncima. A u isto vrijeme on jeste naš ohridski, žički, ali i s pravom se naziva i sveamerikanskim, jer je on jedan od apostola crkve Hristove bio u Europi i kod nas, ali evo i u Americi. Pa sam onda rekao ocu Simeonu, ja mislim da se i vi slažete, da ta parohija njegova i crkva koja će da se gradi, da bude posvećena svetom vladici Nikolaju, ohridskom i žičkom i sveamerikanskom. On je to prihvatio i složio se, i mislim da će to biti dobro i da je to i po volji svetog vladike Nikolaja, koji, kao što znate, on je bio bio je u Dahau zajedno sa patrijarhom Gavrilom našim, koji je po nalogu direktnom Hitlerovom, nalazeći se ovdje u Ostrogu do 1941. godine, aprila mjeseca, zajedno sa kraljem Petrom II. Karađorđevićem, koji je ovdje 17. aprila uhapšen. Specijalna jedinica nacistička je došla ovdje, ima i slika, kada je uhapšen u Donjem manastiru, podatle je sproveden u Sarajevo i tu je ispitivan. I onaj oficir Njemac koji ga ispitivao, on je znao odlično njemački jezik, tražio od njega da ustane, on kaže, pred okupatorom ne ustajem, i ostao sjedeći. Vladika Nikolaj poslije bio u Singu, u zatvoru u Beogradu, pa onda u manastiru Rakovici, u Vojlovici, i na kraju završio u Dahau zajedno sa patrijarhom, dakle patrijarh Gavrilo i naš vladika Nikolaj. Nikolaj je poslije, kad je izašao iz tamnice i zajedno sa patrijarhom Gavrilom, Gavrilo je se liječio u Italiji, u Češkoj, a onda se vratio 46. 7. da spase crkvu. U to vrijeme bilo strašno gonjenje od bezbožnika naše crkve, a Nikolaj se nije vratio, nego je otišao u Ameriku i tamo je bio kao misionar naš i bio je rektor duhovne akademije Svetog Tihona u Pensilvaniji i tamo se upokojio 1956. godine. Dakle, vladika Nikolaj, koji je imao zaista evanđelski duh i osjećanje apostolsko crkve i osjećanje koje je izuzetno značajno za naše vrijeme, na prvo mjesto naravno on je bio i Srbin i episkop srpske crkve, ali on je bio svjestan da crkva ne pripada samo jednom narodu, nego kao što se kaže na kraju Matejevog evanđelja, gospodnja zapovijest apostolima, idite i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, svima zemaljskim narodima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da drže što sam vam zapovjedio. I evo sam, ja sam sa vama sve dane do svršetka svijeta i vijeka. Dakle, crkva Hristova ne pripada ona samo jednom narodu. Tako su mislili Jevreji koji su raspeli Hrista, smatrujući da je on došao samo zbog jevrejskog naroda i da to što on govori o Carstvu Nebeskom na koje su pozvani svi zemaljski narodi, da to nije ispravno i kao da to nije saglasno Mojsijevom zakonu i zapovijestima. Tako su oni mislili i zato su ga i raspeli, što su imali tako usko shvatanje izabranog Božijeg naroda. Sigurno, prije Hrista jedan je bio izabrani Božji narod, to je bio upravo jevrejski Mojsijev narod, izabrani Božji narod, ali taj izabrani Božji narod, on je pripremao rođenje Hristovo, pripremao je, dakle, dolazak Hristov u ovaj svijet, Hrista kao iskupitelja i spasitelja svijeta, i spasitelja svega čovječanstva, svih ljudi, bez razlike na vrijeme, bez razlike na boju kože, bez razlike na jezik kojim govore, bez razlike kome plemenu zemaljskom taj narod pripadao. Zato kod drugog apostola se kaže, kod apostola Luke, koja Gospod rekao prije svoga vaznesenja, idite, propovijedajte evanđelje, ne samo svakom čovjeku, nego čak kaže svakom stvorenju. Svakom stvorenju propovijedajte evanđelje. Jer dolazak Bogovo i svijet, dolazak Hristovo, rođenje Hristovo je spasonosno za, na prvom mjestu za ljude. On je primio ljudsku prirodu, da bi ljudsku prirodu osvetio i da bi je obožio i da bi joj podario kvasac vječnoga, besmrtnoga i neprolaznoga života. Ali u isto vrijeme on je primio kroz ljudsku prirodu sveukupnu tvorevinu Božju. Sve ono što je Bog stvorio u početku, sve znane i neznane svjetove i sva živa stvorenja, sva su ona čekala i očekivala dolazak Hristov u ovaj svijet. Naravno, na prvom mjestu ljudi i zemaljski narodi. To ima u drevnim religijama, o toj čežnji drugih naroda, recimo kod Jelina ili u Indiji, očekivanje avatare nekoga koji će doći da spase svijet. A isto tako kod drevnih Egipćana, u Mesopotamiji također, kod drevnih Persijanaca, svuda je bila u sveukupnom ljudskom rodu to očekivanje da treba da dođe neko koji će da spase ljude, jer sam čovjek ne može sebi da da spasenje i vječni život. Bez obzira koliko bio sposoban i koliko bio uman, čovjek sam sebe ne može spasiti, čovječanstvo samo sebe ne može spasiti. Neophodno je da dođe neko da mu podari spasenje, a to upravo jeste i dolazak Hristov u ovaj svijet, njegovo rođenje, njegovo Hrista koga su proricali proroci i prorok Mojsije i svi ostali proroci, oni su govorili o dolasku Hristovom. U jevrejskom jeziku se kaže Mesija koji dolazi, koji treba da dođe na zemlju i da spase svijet. I tako je to i dogodilo se. Gospod koji se rodio, koji se krstio, koji se preobrazio, na preobraženju je, pored njega bili su trojica učenika, Jovan i Jakov i Petar, odabrani učenici, i tu se pojavili dvojica proroka, Ilija i Mojsije, dva najznačajnija proroka, i preko njih čitavi stari svijet, do Hrista svijet. Naročito izabrani Božji narod je bio prisutan na njegovom preobraženju, i novi, to je stari zavjet, i novi zavjet, trojica njegovih učenika i apostola. I on koji je spasitelj, koji se preobrazio, šta znači njegovo preobraženje? On je prvi put tu na gori Tavorskoj, ne znam da li je neko bio od vas na gori Tavorskoj, čudesno gora, kad idemo u svetu zemlju, obavezno treba da posjetimo i Tavorsku goru, tamo ima i divan manastir i crkva, drevna iz drevnih vremena, mislim od vremena cara Konstantina. Dakle, čudesna gora, čini vam se kao da će sad tu negdje da se pojavi Gospod. Tako je ona nekako uzvišena, ali pitoma i mirna. I sa nje se vidi sav taj prostor Palestine, nekako sabira se oko te gore, kao oko nekog pupka čudesnog, gora Tavorska. I tu je Gospod, šta znači preobrazio se? Pošto je on bio ne samo čovjek, savršeni čovjek koji je primio ljudsku prirodu od presvete Bogorodice, nego je bio i Bog. Onda je prvi put on otkrio svoje božanstvo, božansku svoju prirodu na gori Tavorskoj. Njegovo lice zasijalo svjetlije od sunca, a haljine njegove bijele od snijega, kako su zapisali sveti evanđelisti. To je svjetlost njegova unutarnja, svjetlost njegovog lica, njegovog božanstva, vječna i neprolazna Tavorska svjetlost, kako je naziva sveti Grigorije Palama, veliki učitelj crkve Božje 14. vijeka. Tavorska svjetlost tu se otkrilo i pokazalo da je on savršeni čovjek, ali da je i savršeni Bog, i ta svjetlost vječna koja je zasijala sa njegovog lica, to je bilo ono što čime je on htio da utješi apostole, pripremao se za raspeće, pa je znao da će se apostoli uplašiti, udarit će u pastira i ovce će se razbježati. Uplašit će se. I onda je htio da ih utvrdi u vjeri. Nemojte da se uplašite kad vidite moje stradanje, moje raspeće i moju smrt, jer nisam ja to samo, onaj koji strada, nego evo, pokazujem i ovu svjetlost vječnu i neprolaznu, koja je budućnost i vaša i čitavoga svijeta. Jer ta svjetlost Hristova, ona je zasijala iz njegovog groba. Zato imamo onog divnog mileševskog anđela, sav je u svjetlosti taj anđeo, od te svjetlosti koja je zasijala iz Hristovog groba prilikom njegovog vaskrsenja. Ta svjetlost, dakle, i ona svjetlost koju je obećao Gospoda će poslati svojim učenicima, kad im je rekao, neću vas ostaviti same, poslaću vam duha utješitelja, koji će vas uvesti u svaku istinu. I tako im je obećavao Duha Svetoga onih 40 dana posle Vaskrsenja i upravo na dan njegovog vaznesenja na nebo, a onda taj Duh Sveti je sišao na apostole na gori Sionskoj u vidu ognjenih jezika, kao ova svjetlost koja se vidjela na Taborskoj gori, kao ona svjetlost koja je zasijala iz groba Hristovog, kao ona svjetlost koju je vidio sveti apostol Pavle kada je išao da goni hrišćane u Damask, pa posle ta svjetlost ga preobratila i postao najveći apostol crkve Hristove do naših vremena, sveti apostol Pavle. Ta svjetlost je zasijala na gori Sinajskog. 2000. godine proslavljali smo 2000. godišnjicu rođenja Hristovog u Jerusalimu i bili su predstavnici svih pravoslavnih crkava tamo sabrani. Pa smo upravo bili sabrani na dan duhova, na trojičin dan. Na posle podne, bilo je večernje, na onom mjestu gdje je bilo to čudo Božje, dogodilo se silaska Duha Svetoga na svete učenike i apostole. I tamo, kao što je opisano ono u djelima apostolskim, vjerujte mi, to sam sam doživio, tu okolo su masline, to je malo van grada Jerusalima, onako je taj čisti prostor, Kedronski potok, vidi se Gecimanska bašta, vidi se odatle tamo brdo gdje je bilo Hristovo vaznesenje, sve se to vidi, vidi se onaj manastir Svete Marije Magdaline, to je divni ruski manastir koji je podignuli su onaj ruski Nikolaj Romanov koji je ubijen 1905. godine, onoj prvoj revoluciji koja je bila u Rusiji, njegova supruga koja je kasnije postala i monahinja i koja je mučenički postradala i čije mošti se nalaze u tom manastiru Svete Marije Magdaline. Sve se to vidi, sve se to vidi sa odatle, sa Siona. I posle podne, kažem, kad smo tu bili, onda je kao tihi povetarac pošlo da se, dok je trajalo večernje, tihi povetarac, divno, čudesno osjećanje, doživljaj, nezaboravan. Kao da je to bio nastavak onoga silaska Duha Svetoga prije 2000 godina na gori Taborskoj. I to je bilo za sve nas velika Božja radost i potvrda da je crkva Božja živa i živonosna. I da je crkva Božja živi, bogočovečanski organizam. I da je istinita ona riječ Hristova kad je rekao da sazidat ću crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati. To je Hristova riječ, nije ljudska riječ. Gonjena je crkva Božja, kao što je Hristos razapinjan i gonjen i ubijen i pogreben, tako i crkva njegova, po njegovim riječima. I on je rekao, nemoj da mislite da učitelj, učenik može biti bolji od učitelja i nemoj da mislite ako su oni koji su mene gonili da neće i vas goniti. I sva istorija crkve to svjedoči do naših vremena, da je crkva kao i Hristos gonjena u svijetu i progonjena. Ali njena snaga nije ljudska snaga. Kad bi bila crkva kao druge organizacije, bilo da se radi o državama, bilo da se radi o imperijama, bilo da se radi o sistemima ideološkim kakve smo mi doživljavali u naše vrijeme, bilo da se radi o sistemima koji danas vladaju svijetom, ovaj takozvani globalizam euroamerički koji je krenuo da zagospodari čitavim svijetom. I misle, uvijek su mislili ti vlastodržci, moćni, da njihovo carstvo nikad neće proći. Vi koji ste stariji pa ste doživjeli vrijeme komunizma, ja ne znam kako ste vi to doživjeli, svi smo računali, nikad komunizam neće proći. Dođe 90. godina ko kula od karata, se raspade taj moćni sistem, Sovjetski savez, ove druge države koje su bile komunističke. Drugo je pitanje šta je sad nastalo i svega toga, to o tom potom. Ali bitno je da je ti koji misle da oni gospodare svijetom i sudbinama svijeta, oni se grdno varaju. Uvijek su se varali. Svaka sila do vremena, a Božija sve vremena. Narod to najbolje kaže. Narod je mudar. On ne priča mnogo, ali kad nešto kaže, onda u malo riječi kaže mnogo. Svaka sila do vremena, a Božija sve vremena. Crkva Božija to potvrđuje. Dakle, ona je utemeljena Hristovim raspećem, njegovom ličnošću, njegovim vaskrsenjem. On je glava crkve svoje, a duša te crkve jeste upravo Sveti Duh Božji, ovaj duh koji je sišao na prvu crkvu na gori Sionskoj. Taj Sveti Duh, on je ostao u crkvi, to je ona sila koja drži crkvu i sve narode zemaljske sabira u jedan narod, a to je i volja i blagoslov i molitva Hristova da svi budu jedno, kaže on u onoj svojoj čuvenoj molitvi u Jovanovom evanđelju kada se obraća Gospodu, da budu oče svi jedno, kao što sam ja u tebi i ti u meni, tako i one koji si mi dao da budu jedno, da ni jednoga ne izgubim. Sin je jedno sa Bogom Ocem, jedan je Bog, Sin je jedno sa Duhom Svetim, jedan je Bog u Svetoj Trojici, poštovan Ocu i Sinu i Duhu Svetome. To božansko jedinstvo, nerazorivo, vječno, neprolazno, ono je temelj sveukupnog jedinstva, vasione svih znanih i neznanih svjetova. Jedna je Božja tvorevina, jedna je vasiona, razna su bića i razni su zvijezde i svjetovi u toj vasioni, ali sve to obujma jedna sila Božja i čuva da se ne raspadne. A koliko ima ti svjetova, to niko živi ne zna, ovi naučnici se trude pa da to utvrde. I neka se trude, sve će to biti, ali što se više trude, to im više izmiče ta velika i sveta tajna ovoga svijeta koji je toliko bogat i beskonačan. I u isto vrijeme i bogatstvo ovdje na zemlji živi stvorenja, među kojima je čovjek kruna božanske tvorevine. Zato i Bog postao čovjek da bi ljude učinio bogovima po blagodati. Zato je i poslao Duha Svetoga i stvorio je, utemeljio je svoju crkvu kojoj ni vrata paklena neće odoljeti. Zato su prvi učenici Hristovi koji su bili uplašili, pa su bili razbježali kad je bilo Hristovo raspeće. Samo je majka njegova ostala i ostao je Jovan Bogoslov pored krsta njegova. Tako se i slikaju, kao što znate, na onim ikonama. Prirodno, ko bi ostao ako ne bi majka ostala pored raspetog svog djeteta. A Jovan Bogoslov bio celumudren, čist, duboka njegova vjera bila nepokolebiva. Otkrio mu Gospod tajnu i on je ostao. Svi se drugi razbježali, čak apostol Petar koji je tvrdio, ako te svi napuste, ja te neću napustiti. Međutim, a on mu kaže, Petre, dok Pijeto zapiva tri puta ćeš mi se odreći. I tačno se tako i dogodilo. Naravno, pokajao se poslije Petar i vratio ga je Gospod ponovo i dao mu apostolsko svjedočanstvo da je ostao apostol i kao što je i bio, samo ne naravno ne pogrešio kao što to tvrde naša braća Latini i Rimokatolici, da je uče da je papa njegov nasljednik nepogrešiv. Pa kako može biti nepogrešiv neko njegovih nasljednika kad on sam je odricao se Hrista? A išao je, da to pomenemo odavde, kad je Sveti Petar II. Lovčanski tajnovidac išao da se liječi u Italiju, pa je bio kod crkve Svetoga Petra, ima zapisanu čudesnu divnu pjesmu sa kubeta crkve Svetoga Petra, a bio je tu zajedno sa njim jedan njegov perjanik, kako se zvao, Đuro, mislim da mu je tako nekako bilo ime, sve jedno, nije važno. Pa ovaj bio dobra, čestita duša, odavde je došao obučen u crnogorsko odjelo i svi u njega tako gledali, tamo on ulazi u crkvu pa će da kaže gospodaru, ja se ne nadam da se neće naljutiti onaj naš Sveti Petar što ja ulazim kod ovih katolika u njihovu crkvu. Ajde, kaže, ajde nemoj da se ti šališ, otkud ti to pada na pamet. A on će onda da kaže, znaš ti gospodaru što ja mislim, a šta kaže? Onaj naš Sveti Petar je veći na cepinju od ovoga njihovoga Svetoga Petra. A zašto kaže? Kaže, ovaj se tri put odrekao Hrista, a onaj naš nije ni jedan put. Da. Dakle, ima tu dakle velike istine. U svakom slučaju, apostoli koji su primili Duha Svetoga, oni su kao orlovi krenuli da propovjedaju Evanđelje i Hrista da propovjedaju. Od Jerusalima do Damaska, do Male Azije, do Španije, do Rima, do stizali su njihove noge i do Indije su stizale, do Arabije, do Egipta. Ovdje, ovim našim prostorima, prolazili su sigurno apostol Tit, učenik apostola Pavla, a postoji vjerovatnoće da i sam apostol Pavle prolazio ovdje preko Dalmacije. Ima neki zapisa i ima predanja da je bio u Hercegovini. Ima jedna pećina gdje kažu da je tamo boravio sveti apostol Pavle kod Trebinja. Jedna pećina ima tu sad manastir svetoga, drevni manastir starohrišćanski svetoga Petra i Pavla. I ta pećina, a isto tako u manastir sveti Arhangela, u manastir Krka gdje je naša bogoslovija, i tamo ima jedna pećina ispod manastira gdje se govori da je tu dolazio sveti apostol Pavle, najvjerovatnije da jeste. Išli su sveti apostoli, širili su evanđelje, propovjedali svakom stvorenju i trudili se da krštavaju u ime Oca i Sina. I Jeline, i Sirice, i Egipćane, i Arape, i tako redom. Pa su stigli i do nas preko svete braće Kirila i Metodija, Nauma i Klimenta, a onda poslije toga nastavio njihovo djelo na sveti Sava i evo sveti Vasilij Ostroški i drugi sveti iz roda našega. Dakle, jedan je Bog na nebu, jedna je crkva Božja na zemlji. Ne može, ako kad bi bila dva Boga na nebu, onda bi mogla da budu i dvije crkve na zemlji. Jedna je crkva, zato mi u ispovjedanju vjere ispovjedamo da vjerujemo u jednu svetu sabornu katoličansku i apostolsku crkvu Hristovu. Jedna je, jer jedan Bog, jedno je krštenje, jedna je vjera, jedan je zakon Božji, jedno je sveto pričešće koje primamo, kojim se pričešćujemo, mi koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i koji se trudimo da živimo po Evanđelju. Jedan je priziv naš, jedno je carstvo nebesko na koje smo prizvani, jedna je crkva Hristova, dakle kao tijelo Hristovo, bez obzira ko pripada toj crkvi, bilo da su Kinezi ili Japanci ili Srbi ili Rusi ili Amerikanci ili, evo vidite, i Kolumbijanci kao što je naš Simeon, sve bez obzira na to, bitno je da li je taj kršten u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da li živi po Evanđelju, da li je kršten od kanonskog pravog sveštenika koji ima apostolsko prijemstvo, koje se nastavlja kao materino mlijeko kroz vjekove od apostolskih ruku koje su polagane na njihove učenike, pa onda redom do naših ruku. Evo, sutra ja polažem ruke na našeg Simeona. To je apostolski blagoslov na njemu da on bude apostol crkve Hristove, da bude sveštenik u Kolumbiji i da tamo djela djelo gospodnje. Jedna je crkva, dakle, Božja. Ona je sveta jer je svet Gospod Bog. A mi koji smo njegovi, primamo njegovu svetost u sebe, njegovu svetinju primamo. Šta je drugo krštenje i miropomazanje nego primanje Duha Svetoga, Svetoga Duha primanje. Tu svetinju mi primamo i tom svetinjom živimo i tom svetinjom dišemo. Ta svetinja je ona koja nas privlači ovdje kod života svetog Vasilija Ostroškog. Upravo zato što je on primio tu svetinju Duha Svetoga i što je nije izdao tu svetinju, nije oskrnavio u sebe, nego je čuvao kao više od svoga života. Tom svetinjom, živeći po Božjem zakonu, po zapovjestima Božjim, u postu, u molitvi, u podvigu, sav se bio predao Gospodu i sav je postao sasud Božje blagodati i njegova duša i njegovo tijelo. I otuda su sačuvani njegove mošti, ne silom ljudskom ili ljudske prirode, nego upravo silom te svetinje Božje, koja se njega dotakla i koja je sačuvala nama za svjedočanstvo. Njemu to i nije ni potrebno bilo, ali nama za svjedočanstvo da je svet Gospod Bog i da da smo mi prizvani na svetost i da su sveti oni koji nose tu svetinju u sebe, koji je čuvaju tu svetinju i svetinja koja je čuva, da se ne usmrde, da se ne raspadnu, da se ne ogrijehom i bolešću, bilo tjelesno, bilo duhovno, to je ono što skrnavi tu svetinju i od čega se treba čuvati, primati tu svetinju, čuvati je, primati je krštenjem, a čuvati je svojim životom, ispovešću, molitvom, pokajanjem, neprekidnim. Pokajte se, to je prvi priziv Gospodnje, jer se približilo carstvo nebesko. Bez pokajanja nema spasenja, a pokajanje znači promjenu i duše i tijela, ispunjenje sebe i svoga života sam onim darovima Božijim koje je Bog podario, vrlinama kojima nas je Bog obogatio i koje je Bog dao nama svima ljudima i prizvao nas na te svete vrline. Dakle, takav je sveti Vasilije, zato nas on privlači. Takav je evo sad i novojavljeni otac Justin Ćelijski, koji je također ispunjen tim Božijim darom i tom Božijom svetinjom i tim Duhom Svetim, životvornim, i ono što je napisao i njegov život i njegova djela, sve je sveto i čestito bilo. I milome Bogu pristupačno, kako kaže narodna pjesma. E pa onda, takav je sveti Vasilije, takvi su drugi sveti ljudi, na to smo i mi prizvani. Jer hrišćanin je prizvan ne da bude nešto malo bolje od ostalih ljudi ovdje na zemlji, nego da bude svet. To je ono što odlikuje hrišćane. I zato, kada se pričešćujemo, prije svetog pričešća, šta kaže sveštenik ili episkop na kraju liturgije, kada uzme sveto jagnje Božje, onaj sveti hljeb, sveto tijelo Hristovu svoje ruke, pa ga podigne na svetoj trpezi, možda vi to ne vidite, on podigne onaj agnec, kako kažemo, jagnje Božje, podiže pa kaže, svjataja svjatim, svetinja svetima, ovo je svetinja na svetinjama, a vi koji ste sveti, samo vi koji ste kršteni, koji ste miropomazani, koji živite po svetinji Božjoj, u duhu pokajanja, ispovijesti, molitve, posta, pomirenja sa Bogom, pomirenja sa bližnjim svojim, na Hristov način, samo vi imate pravo i da vidite ovu svetinju i da priđete ovoj svetinji. U staroj crkvi stari hrišćani su bili mnogo stroži nego što smo mi danas. Onaj koji nije bio kršten, nije smio da uđe u crkvu. Vi imate i danas na liturgiji onu molitvu oglašenima, sigurno da ste primijetili, oglašeni, pomolite se Gospodu. To je bio red onih koji se pripremali za sveto krštenje. I oni su imali pravo da ostanu tu negde, eto, do čitanja evanđelja u crkvi. A poslije toga đakon kaže, dveri, dveri, vi koji ste oglašeni, zidite napolje. Ne možete više, zatvaraju se vrata i samo u crkvi mogu biti oni koji su kršteni. Tako je bio stari običaj. Mi smo mnogo raslavili se u naše vrijeme, hrišćani, i vi kao narod, i mi kao vladike, i vi kao popovi, pa to mnogo, mnogo smo tu, treba da se podsjetimo na tu strogost, jer svetinja se ne baca psima, kako kaže u evanđelju Gospod, svetinja, a nema ničega svetijeg od tijela Gospodnjega. To je svetinja na svetinjama. I zato su oni koji su prizvani na svetost, koji su sveti krštenjem, primili Duha Svetoga, zato i koji žive po toj svetinji, oni imaju pravo i da dobiju i da prime tu svetinju, i samo su oni ti koji mogu da se pričeste. Ne može bilo ko, ne može nekršten, ne može onaj koji lažno vjeruje, nema pravu apostolsku vjeru, ne može da priđe svetinji. Onaj koji živi u nekom grijehu, bilo kom grijehu, ne smije da priđe svetinji. Mora prvo da se ispovijedi, da se pokaje, da zatraži oproštaj i od Boga i od bližnjega svoga, pa tek onda da priđe svetinji Božjoj. Inače, neće mu biti svetinja i sveto pričešće na spasenje, nego na osudu će mu biti primanje svetih darova i svetog pričešća, a ne na zdravlje duše i tijela, kao što i primamo svetinju tijela Hristovoga pričešće na zdravlje duše i tijela i na zadobijanje života vječnoga. Kroz tu svetinju mi Ne samo što zadobijamo zdravlje duše i tijela, nego zadobijamo i život vječni. Bog je vječan, On je život i primamo kroz sveto pričešće njega kao život vječni, njega kao svetinju, njega kao svjetlost vječnu i neprolaznu. Njega primamo i od smrtnih postajemo besmrtni, od prolaznih i neprolazni, od grešnih postajemo ispunjeni Božjom čistotom i Božjom dobrotom. To je smisao, dakle, svetoga pričešća i to je ono na što smo mi prizvani u crkvi Božjoj i to je ono čega smo mi svjedoci i čega smo mi nosioci. Gospod je izabrao između svih zemaljskih naroda, izabrao je svoj narod, kršteni narod, bez obzira kome zemaljskom narodu ili kojoj naciji ili kome jeziku pripadao. Bitno je da on krštenjem i miropomazanjem i životom po evanđelju i vjerom istinskom i pravom, da on je sjedinjen sa Kristom i da postaje član toga naroda Božjega. Kao što kaže neki drevni sveti otac, kao što se hljeb koga mijesmo sabira sa raznih polja, sabira se, žanje se pšenica sa raznih mjesta, pa se onda ona, ta pšenica vrše, onda se ona melje i od nje postaje hljeb. Tako i crkva Božja se sabira i svi zemaljski naroda u jedan Božji narod, Hristov narod, jedan sveti, carsko sveštenstvo, kako ga naziva, to taj duh služenja Bogu pripada svima. Sveštenik je tumo jedan koji se bira među tim narodom, koji je na poseban način služi Gospodu za cijeli narod, ali sam narod je onaj koji služi Gospodu i koji je sluga Gospodnje, kako bi ga nazvao sveti prorok Isaija, sluga Gospodnje, sam Gospod, a onda i svi oni koji su njegovi, oni postaju služitelji Gospodnje i službenici Gospodnje. Takvi su svi hrišćani i takvi treba da budemo svi hrišćani. Izabrani, ja vas izabrah, kaže Gospod. Ja nijesam od ovoga svijeta i vi nijeste od ovoga svijeta. Izabrani ste. Kao svetionik na koji se izabere da on svijetli i danju i noću svima. Hrišćani su svetionik ovoga svijeta, svi zemaljski naroda. To je najsvetije društvo, najsvetija zajednica, najuzvišenija, najneprolaznija, najnerazorivija crkva Božja, crkva Hristova koja sabira. I mi smo imali sreće, kao naš narod, svetosavski srpski narod, imali smo sreće da smo imali takve velike učitelje kao što je prvo Kirilo i Metodije, Naumi Kliment, pa onda sveti Sava, sveti Simeon i drugi veliki svetitelji koji su nas poveli tim putem koji vodi u život vječni, koji su nas prosvjetili svjetlošću bogopoznanja istine Božje. I mi smo se preko njih opredijelili ne za zemaljsko carstvo prolazno, nego za vječno i neprolazno carstvo. Kaže negdje skorije, ovo je naš sad premijer u Srbiji, Dačić, koji je simpatičan čovjek i moj prijatelj, ali malo tuga brka, kako da kažemo, političar, pa političari, to je njihovo svojstvo da brkaju. Pa on kaže, jeste, mi se opredijelili, ali smo se opredijelili za zemaljsko carstvo. Nek ti bude zemaljsko carstvo. Ali to nije ono opredeljenje ovoga naroda od vremena svetoga Save i cara Lazara. Pa nek ti bude kako hoćeš i vidjet ćeš koliko će ti trajati to i takvo opredeljenje. Ne, time on nekako se distancira voljno ili nevoljno i od mjesta gdje smo se mi opredijelili za nebesko carstvo na Kosovu. Pa sad olako neki političari sebe radi i svoje vlasti radi i svojih interesa radi, tvrdeći da su to interesi naroda, pa se odriču i Kosova i Metohije. I prvo su to uradili i ovi moji glavari ovdje montenegrinski, nažalost 2008. godine, a onda redom sad ima i drugi to. Bilo kako bilo, može čovjek da se opredjeljuje, Gospod je rekao, moraš, nije rekao morate da idete za mnom, nego ko hoće da ide za mnom, ali ko hoće da ide za mnom neka uzme krst svoj, odnosno krst moj, a njegov krst je Golgotski krst. I jedino taj i takav krst on vodi ne smrti i uništenju, nego kroz smrt, vaskrsenju i vječnom životu, u tome jeste carstvo nebesko. Zato je opredjeljenje cara Lazara nezamjenjivo i ostaje vo vijeki vjekov. On je to opredeljenje naučio sa Svetoga Save. On se prije opredelio za carstvo nebesko. A onda je to car Lazar i kosovski vitezovi potvrdili svojom mučeničkom krvlju, žetvujući se. Nema veće ljubavi od one da ne se neko žetvuje za bližnje svoje. Ima tu neki naši protestanti od u Crnoj Gori, pa oni sad kažu kako je to Lazarevo opredeljenje kosovski zavid, da je to neki mit, mitologija srpska, odnosno amfilohija, pošto sam ja pisao neke knjige o Kosovu. Ima tu jedan naš siromašak, znam, on je adventista, dobro, ima on pravo da bude adventista, ali nema pravo na takav način da tumači pogrešno. Jeste sigurno u tome ima i starozavjetnog, proročkog, te žrtve starozavjetnih proroka za vjeru i za istinu, kao što je recimo prorok Ilija. Ali s druge strane, nema veće ljubavi od te da se neko žrtvuje za bližnje svoje. To je duh Golgote Hristove. Drugo je žrtvovati druge sebi. To u redu, ako žrtvuješ druge za sebe, to nije po Bogu, to nije po Evanđelju. Ali ako sebe žrtvuješ za druge, onda je to pravo. To je dobro protumačio naš veliki književnik Marko Miljanov. Trebali bi vi koji ste mlađi da pročitate njegove primjere čojstva i junaštva Marka Miljanova. To je s pravom nazvano Peto Evanđelje. Tako je duboko, tako je evanđelski to napisano, sa takvim iskustvom. A on govori o junaštvu i o čojstvu. Mi obično se hvalimo junacima, velikim vitezovima i junaštvom, tačno, i to je nešto što je potrebno ljudima, ali on pravi razliku između junaka i čovjeka, i čovjeka, između junaštva i čojstva. Junaštvo je da braniš sebe od drugih, to je junaštvo. Kad si u pravu, naravno, kad imaš pravdu sa sobom, da braniš sebe od drugih. A čojstvo je da braniš druge od sebe. E, to je evanđelje. Tu je Marko Miljano shvatio upravo taj duh evanđelja. To je to kosovsko, Lazarevo. Braniti druge od sebe. Braniti, dakle, žrtvovati sebe za bližnje svoje na Hristov, na Hristoliki način. Na tom i takvom žrtvovanju počiva Hristov život, na tom i takvom žrtvovanju počiva život svetih apostola, svi do jednoga su se žrtvovali. Samo je sveti Jovan, posle velikih stradanja koje je doživio, dočekao 100 godina, ostavio ga je Gospod da bude što duže svjedok njegove ljubavi, njegove istine ovdje na zemlji, među drugim učenicima njegovim. Svi ostali su mučenički postradali. I sveti apostol Andrej, eno, njegov krst se čuva u Patri, naopako je razapet. I apostol Petar na kraju, i on je smatrao sebe nedostojnim da bude raspet, kao što je njegov učitelj kad se pokajao, koji je bio u Rimu, ima tamo jedna crkvica podignuta, gdje je apostol Petar kad je bio u Rimu, pa se uplašio od gonjenja na Neronovog. I krenuo da bježi, a onda ga na to mjesto srio Gospod, pa mu kaže, quo vadis? Ne, on vidio Gospoda, pa pita on njega, quo vadis domine? Tako se zove ta crkva, quo vadis domine? Kuda ideš, Gospode? On kaže, idem da se ponovo razapnem za tebe koji bježiš. E onda je Petar kleknuo i tu, i poslije toga je on mučenički postradao, iz njegovog moštiju izrastao najveličanstveniji hram svetoga Petra u Rimu. Veličanstveni hram zaista koji je bio u Rimu, iz njegovog smirenja, iz te njegove žrtve, iz njegov taj veličanstveni hram. Kao što i žrtve Hristove i niču svi sveti hramovi, kao i ova svetinja ovdje. Na čemu je ona? Na bogatstvu nikla. Kako bogatstvo je imao sveti Vasilij Ostruški? On je suzama, kako kaže pjesnik, grio hladne stijene ovdje. To je njegovo bogatstvo. To je ptičje gnijezdo koje on savio ovdje. Vi sad ne gledajte ovo, to je podignuto u tokovi 300-350 godina, ovo oko njega. Samo pogledajte onu njegovu, tamo gdje je njegov čivot, ona mala crkvica, pribijen kao ptičje gnijezdo za onu stijenu. I gore iznad nje i ona mala crkvica Svetoga Krsta. Tu je bila i njegova kelija, iznad, i to je sve. To je sve bilo, pa je poslije to polako dograđivano, i evo sad i dalje se dograđuje, pa se ljute neki ovdje naši iz uprave za zaštitu, kako oni to kažu, spomenika, pa su mu optužili. Evo sad tužba javnom tužiocu u Danilovgradu, mitropolitan Filohija, igumana manastira Ostroga, zato što je popločao, pazite to gdje vi sad stojite, to što je popločano. To je bila prašina, vi koji ste ranije dolazili prašina, pa ovako dođete, pa onda ležite u toj prašini. E makar, ako ne možemo nešto više, makar smo mogli da bude čisto, da bude kamen, pa da može lakše tu da se hodi, da se ne diže prašina, pa onda smo podigli onu kapiju. Zašto, je li to nešto strašno što smo mi podigli onu kapiju i tamo i fino napravili ona dva mozaika divna, jedan mozaik Vavedenja Preste Bogorodice, drugi mozaik Vozdižena Časnoga Krsta, ove dvije crkve, a tamo će biti također novi mozaik, tamo gdje će biti ova česma, da možete da pijete vode kad dolazi, da ima tu vode, a gore će biti živonosni istočnik, Presveta Bogorodica urađena u mozaiku. E pa zato me tuže sad, pa pomolite se Bogu, ne znam da ta presuda ne bude tako baš stroga. Doduše sudili su me već dva puta ovdje moji Crnogorci, pa dobro je taj treći put neka ide. Nije to mnogo strašno. Prvo su me sudili što sam izmjestio iz jednog pustog groblja svoga prapretka, vojvodu Bogića Moračanina, u Prekobrđe kod manastira Morače. Tamo je bio sahranjen i zapamćen, on je živio negdje u 15. vijeku je živio, pa ali pamte njegov grob. Pa je jedan naš Vujisić podigao crkvu i tamo smo prenijeli, napravili čivo da prenesemo tog pretka iz koga, koji je praotac bratstava, kako mi ovdje u Crnoj Gori kažemo, Radovića, Lakevićevića, Dožića, Medenica, Rakočevića, Perovića, Vujisića, sva bratstva u Morači, ona su praktično potomci toga Bogića. Pa zar nijesmo trebali da ga ovako izvadimo iz nekog prla tamo, onoj Božjoj pustinji, da ga izvadimo. E, zato sam bio optužen u Kolašinu da sam oskrnavio, kako su to nazvali. Ima neki tamo član u zakonu, oskrnavio leš. Zamislite vi to, šta to znači, kakva je to priča. Ali drugi put, zašto su me optužili? Zato što mi smo podigli, znate, ovu crkvu na Rumiji Svete Trojice, to, u tome piše već 7-8 godina, neprekidno stiglo do Ujedinjenih nacija. Ovdje je parlament naš raspravljao 5 dana o toj crkvici i sada ponovo prijete da će da je sruše, podigli. Ja jedan put dojadilo mi moram da kažem, pa kažem ko srušio crkvu na Rumiju, časni krst ga porazio i prokleto mu, što kaže, sve bilo. E, oni mene osude i sudili me tamo, morao sam da angažujem advokate. Nisu bili strogi, priznajem. Mnogo su bili blagi u odnosu na one koji su ubili mitropolita Joanikija 45. godine, 120 sveštenika koji su ubili. A i ovdje, ovo mjesto je bratskom krvlju zaliveno, vi to znate. Koliko je bratske krvi, samo 28 biranih Crnogoraca, oni koji su bili 43. godine ovdje na čelu sa Blažom Đukanovićem i Bajom Stanišićem. Ovdje su trojica nije poginuli, ovdje bili dvojica sahranjeni njegovih sinovaca, a on gore ga je pogodio neki mladi komunista, pogodio ga je kod Ćivota Svetoga Vasilija, pa su ih onda sahranili, sve dolje su ih odveli i slagali ih, rekli ne boj, samo se predajte, nećete biti suđeni, bit ćete pušteni tek posle rata. Međutim, iste noći su ih sve pobili dolje i ova crkva Svetog Novomučenika Stanka treba da imate u vidu, vi koji dolazite ređe ili češće, ona je naravno podignuta u slavu i čast Svetog Novomučenika Stanka, jednog od mučenika koji je 1714. od Turaka bio posjećen i čije su zlatne ruke ostale netljane, netruležne, pa smo njemu podigli prvu crkvu na ovom mjestu, ova mala crkvica, a onda smo iskoristili priliku pa smo i te mučenike od bratske ruke postradili, ne da se svetimo bilo kome, osvetaju Božijim rukama, nego prosto da ispoštujemo njihovu žrtvu. Sahranili smo ga u kripti u crkvi, njih 28 je tamo sahranjeno. To da znate, tako da su oni dobili, ako hoćemo pošteno, najljepši spomenik koji postoji ne samo u Crnoj Gori, nego mnogo šire od Crne Gore, da ne čuju zli jezici ovo što sam rekao, a tako i jeste. I velika je to stvar, jer ova crkva, ona nije za prolivanje krvi i ova svetinja, nego je ovdje za bratsku ljubav, za ljubav prema Bogu i za bratsku ljubav. A nažalost, strašno bratubilaštvo koje nas je zatrovalo 1941. i 1945. godine, ostavilo je takve tragove, pa je čak bila jedna ploča ovdje, kako ulazite gore, na kojoj je pisano da su ovdje likvidirani izdajnici, ili kako je to pisalo u to vrijeme. Čim sam došao za mitropolita, moram da vam ispovijedim, rekao sam našem ocu Lazu: dobro me Lazu, na jesen kad bude slava časnoga krsta, onda ću da vidim mozaik cara Konstantina i vozdiženje časnoga krsta, i onda ga i vi sad vidite. A tu je bila ta strašna ploča koja je bila svjedočanstvo o mržnji, o bratubilaštvu, o zlom i opakom duhu koji nas je ovdje bio zatrovao. A ova svetinja ne trpi to. Ne trpi zli duh. Ne trpi mržnju. Ona je sva zasnovana na ljubavi, sva na žrtvi za bližnjega svoga. To je duh svetoga Vasilija, to je duh crkve Božije kojoj pripadamo. Jedne svete saborne i apostolske crkve Božije, o kojoj smo eto malo večeras ovdje popričali. Pa da će Bog i drugi put da razgovaramo. Crkva je veliko beskrajno more, o njoj može da se priče i razgovara. A prije svega, za svega, da se njome živi na pravi način, na način kako je to živio sveti otac naš Vasilije. Slavo mu milost njegovim molitvama, da nas sačuva vjernima crkvi Božjoj, svetoj, jednoj svetoj sabnoj apostolskoj, da nas nauči da hodimo tim putem koji vodi u život vječni, i da nam podari svojim molitvama zdravlje duše i tijela i spasenje, a našem Simeonu da dade da bude apostol crkve Hristove u Kolumbiji, zemlje latinskoj, koja od danas i ona se evo priključuje ovoj svetinje iz Kolumbije. Dakle, evo, učenici svetoga Vasilija odavde sad idu i do Kolumbije, a i dalje od Kolumbije. Hvala vam, Bog vas blagoslovio, i neka Bog blagoslovi i vaše poklonjenje ovoj svetinji, naročito Gospod djecu da blagoslovi koja su ovako trpeljiva i strpljiva. Molitvama svetoga Vasilija, Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj, spasi nas, amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koje je u subotu 21. juna održao u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri, koje se svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija.